Husker du noe mer om Harald Havron? Han var vel våpensjef?
Han var områdesjef her, han. Da han var primus motor på sport, og uten han så hadde det ikke vært noe greie på det. Nei, du vet, Olaf, broren, var jo lærer på Konnerud. Og han ble tatt av, han kom på Grini.
Det gjorde han Harald også.
Ja da, og jeg fant en liste som det sto over de skogers farligste mennesker. På toppen sto Harald Havron. Kommunist, sto det. Han var ikke mer kommunist enn kua til Karl Borge. Han stod som kommunist. Og nummer to, det var Gjertrud Rul, Jul, kona til Alf Jul bort på Lindum. For hun var en stygg sladrekjæring som satt ut stygge rykter om prominente damer som var medlem av NS. Ja, stakkars. Men han gjorde ikke noe med han Hauptmann Grossmann. Han var ikke streng nok, han. Enda så stygt rykte han fikk. Han ble sagt opp, han i Drammen. Han tok livet sitt med Borre Kjerke, forresten. Og jeg traff han på skauen, jeg. Da jeg var på Saga til Hagen, så måtte jeg ned hver lørdag og lade batteri til tenninga på den motoren, for det var ikke noe dynamo på den motoren. Så Arthur hadde ladestasjon her nede på verkstedet og ladet batteri. Og så, jeg hadde sånn blekkboks med stearinlys i, og det var mørkt og greier, det var lørdagskvelden. Og så hørte jeg en bikkje som knurra nedi veien, og ble litt engstelig for den bikkja. Men så var det en gjeng da, og det var to karer fra Sandnes som heter Gran, og så var det noen menige SS-tyskere, og så var det han Grossmann da. Men så begynte de der Sandne-karene, vet du, å herje med meg. Og du har et batteri som tilhører en illegal sender her oppe på skauen. Vi har peilet inn en sender her inne, og det er det batteri som du skal ned og lade. Og jeg sa akkurat som det var, at det tilhørte Saga til Karl Hagen, og jeg skulle ned til Farnøven og lade batteri. Og han, Grossmann, han hysja på disse guttene, han. Det var ikke nødvendig å bråke da, før vi fikk greie på alt. Så vi måtte da gå opp til Hagen igjen da, og da hadde jo dem sovna. Og jeg fikk vekk dem da. Og så måtte jeg være med dem bort på Saga og vise dem motoren og batterikassa. Og så skulle vi ned til Arthur da. Og vekket han mitt på noen natta, og det, folk i uniform, vet du, det er ikke noe hyggelig det. Nei. Så Arthur måtte vise til noen ladestasjon da, og fortelte det at den Saga, den produserte materialer som tyskerne trang. Og da ble han Grossmann litt bedre blid da. Det var jo bare noe tull, det vet du. Hagen laget materialer til seg selv, han.
Han var snart tenkt, han Arthur.
Arthur, ja. Ja da. Han var like glad, dessverre. Uff, av meg, det kunne gått gærent flere ganger. Og jeg gikk jo på skolen, og Arthur, han betalte skolepengene mine. Men da jeg kom hjem til Skauer, så fikk jeg høre om hjemmefronten. Men det verste jeg fikk høre, at to av leikeste kameratene mine var skutt. Det var Buskholm Valblom, søskenbarnet til Åse Solbakken. De var skutt, og de var ikke dømt til døden heller. De var dømt til livsvarig tvangsarbeide. Og jeg fikk jo litt vondt da. Jeg kom hjem til Skauer, jeg hadde gått på skole, og så var de to guttene skutt. Jeg hadde ikke vært borti noe nyttig for landet. Jeg hadde belastet hele landet og gått på skolen. Og de guttene hadde til takk mista livet. Men jeg glemmer dem ikke. Det var veldig, veldig morosomme gutter. Især Feieren. Feieren ble det. Og Feieren og Busk. De to navnene var det.
Men het de egentlig de guttene Reidar og Rolf Christian Johansen?
Ja, det stemmer.
De ble vel skutt på Akershus festning?
Jo da, det stemmer. Begge to guttene.
Hvor var det de kom fra?
Du skjønner, de bodde jo... Det var et lite hus, rett til høyre for Gunsegården. Og der var en dam også. Der bodde de. Ja da. Nei, de ble tatt på fersk gjerning ned på Grønland. De fyrte opp en sånn gassgeneratorfabrikk. Men de ble ikke dømt til døden. De ble dømt til livsvarig tvangsarbeide. Men så ble generalmajor Martinsen, sjefen for statspolitiet, han ble jo drept.
Han Martinsen ble vel skutt i en bil?
Han ble skutt i en bil, ja, det var... De kastet også en håndgranat i mellom forsetet og baksetet, så ryggen hans ble full av... I såra ble full av sånn hestehår som var i stoppa i seteryggene. Og det var ikke panserplater i de bilene. Og så skulle nazistene hevne seg. Skulle skyte bare 21 eller 22 gutter som var dømt til tvangsarbeid. Men de drev og skjøt om natta, men så ga de ikke. Plutselig så var det 2-3 stykker som slapp unna. De ble jo fulle, vet du. Ja, de ga de brennvin for at de skulle tørre av dette greiene. Men jeg har lest en bok som heter 24 nå. Han...
Kjakan, Gunnar Sønsteby.
Ja, det er noen som ikke fikk medaljer, sa han. Og det er de som har virkelig vondt av krigen. Det er de som ble beordret til å skyte nazister. Og de har hatt problemer med helse og samvittighet resten av livet. Og jeg tenker for eksempel Arne Elvhjem der i Kovikdalen, han kastet en håndgranat inn i soverommet til lensmann på Nedre Eiker og drepte både kone og mann. Og det er ikke så godt å ha sånt noe hengende over seg. Men de har ikke fått noen oppreisning eller noen medaljer. Og det skriver han om. Det behøvde ikke vært offentliggjort hva de har gjort. De har bare vært medlemmer og gjort bra jobb. Men det måtte vært ekkelt efter krigen kanskje å møte de stakkarene som var igjen, kone og barn. Det står det at det er forskjell å være med i en krigshandling på fronten. Da ser du ikke de du skyter. Og det er ikke sikkert du prøver å treffe dem heller.
Tilbake til de Johansen-guttene som ble skutt, som var søskenbarna til Åse. Var de på mors eller fars side?
De var på mors side. Ja, det var det. De Johansen-guttene er nevnt to ganger i den boka til nummer 24. Ja, og det er nevnt i andre bøker også. På grunn av det at de skulle ikke vært skutt, de. Og da ble det kalt for mord. Og da ble de som gjorde det, en som heter Oskar Hans, han ble henrettet etter krigen på grunn av det. Ja, for de var benåda, eller de var ikke benåda heller, for de fikk ikke strengere straff enn livsfarlig. Og jeg husker jeg hadde vært opp hos Arne Sand med sykkel. Så syklet jeg nedover. De hadde sveiserstue tvers overfor gården. Det var en liten dam der. Jeg vet ikke, du husker kanskje det huset som lå der, som sveiserne bodde i. Og så kom Kvan og stoppet utenfor gjerdet, og så hevden to pakker over. Pakk er skutt, sa han bare, til disse stakkars foreldre. pokkers gutt. Han fikk 25 år, han. Men han greide å rømme og gjemte seg på mølla til Kvan på Galberg. Der lå det 15 mann, 15 assister. Jeg var ikke mann, det var også et par kvinnfolk. Og dem rømte med en båt som heter Solbris. Og de hadde med seg uniformene sine. Og de kom ned til Kapp Verde. Da hadde de ikke mer mat. Så de gikk til land og bytta bort uniformene med den der høvdingen på Kapp Verde. Han var stolt som en hane, vet du, gikk rundt i de uniformene. Så fikk de mat da. Så kom de over til Argentina. Lensmann han skrudde seg oppover i regjeringa til slutt der nede. Men lensmann i Lier, han ble sauegjeter. Og dattera gifta seg med en Max Faktor-mann og ble millionær. Så hun kom hjem til Lier og holdt foredrag en gang, husker jeg. Nå reiste til staten igjen. Ja, det er merkelig hvordan livet er.